În primul rând, nu știu dacă putem numi asta ieșire din politica de sancțiuni, pentru că noi n-am intrat în această politică de sancțiuni. Deci este mai degrabă, formula corectă ar fi nealinierea la politica de sancțiuni a Occidentului. În privința mesajului care îl transmite, fără îndoială că transmite două tipuri de mesaje. Un mesaj către Kiev, Ucraina, în care spune că noi nu suntem suficient de rezilienți ca să ne permitem riscurile, să vă apărăm sau să aplicăm aceeași politici de sancțiuni în condițiile în care voi aveți un război pe teritoriul vostru. Și mesajul este foarte surprinzător, ca să folosesc o formulă moale. Este adevărat că după ce această decizie a Chișinăului a fost criticată public de către ministrul de externe Kuleba, a existat o altă declarație a domnului Podoreac, care a înmuiat accentele și a menționat că, de fapt, Kievul și administrația președintelui Zelenski înțelege motivele pentru care Republica Moldova a decis sau a ales să facă acest gest. Dar, dincolo de asta, bănuiesc că această decizie ne va costa, inclusiv în raport cu statul vecin, care în acest moment rezistă agresiunii militare rusești. Al doilea mesaj care îl transmite această poziție a Chișinăului în raport cu statele occidentale este că nu suntem siguri de care parte a baricadei ne aflăm. Pentru că, pe de-o parte, criticăm agresiunea, așa cum a făcut-o doamna președinte Maia Sandu, dar nu ne asumăm niciun fel de riscuri sau sugerăm că am prefera situația în care nu vedem, nu auzim și suntem mai degrabă preocupați ca efectele acestui război, ecourile acestui război să treacă pe alături de noi. Ori acest lucru în limbajul politicilor publice se numește un fel de free riding. Free riding înseamnă dorința unui consumator de a primi un beneficiu fără ca să plătească pentru asta. Și acest free riding este, de fapt, modul în care suntem examinați în momentul ăsta după nealinierea la sancțiunile internaționale, dar și înainte de asta, atunci când, de exemplu, Ucraina a cerut, printr-o scrisoare semnată de președintele Zelenski, aderarea sau acceptarea perspectivii de aderare din partea Consiliului European, și noi imediat ne-am îmbolzit la aceeași poartă să cerem aderare pentru Republica Moldova. În temei, eu sunt pentru această scrisoare și era absolut momentul în care Republica Moldova s-o ceară, doar că când ceri aderare în același vagon cu Ucraina care se luptă pentru existență și își sacrifică toate resursele în mod strategic pentru ca să gonească năvălitorii, asupritorii, puterea străină care explodează orașele civile din Ucraina, nu se cade să intre în ispita jumătăților de măsură. Deci, din nou, eu cred că ambele lucruri sunt intrinsec legate. Scrisoarea de aderare la Uniunea Europeană era necesar să fie completată cu alinierea la politica de sancțiuni. Cu atât mai mult cu cât, oricum, noi nu putem să exportăm în acest moment în Federația Rusă sau în Belarus, pentru că toate căile de acces sunt blocate în Polonia sau pe Marea Neagră. Și cu atât mai mult că noi suntem obligați să decongestionăm monopolurile instalate pe piața de energie prin diversificare rapidă și accelerată a pieței de energie și conectarea Republicii Moldova pe piața de energie electrică din Europa, după cum și pe piața de gaze naturale. Noi suntem obligați de elemente respectiv. Nu văd niciun motiv pentru care cineva să zică nu, că am avea costuri suplimentare. Al treilea element care trebuie de spus este în această privință că această jumătate de măsură în privința politicilor de sancțiuni este interpretată ca o fel de acceptare a vulnerabilităților interne, o lipsă de reziliență la care noi nu suntem capabili în acest moment să găsim răspuns. Ori, indiferent de culoarea guvernului, sigur că este obligația guvernului să caute și să găsească instrumente de ameliorare a oricăror grupuri de proxy care ar lucra pentru interesele Federației Ruse în Republica Moldova, de prevenire a oricăror zone de risc care ar putea să pună la amenințare infrastructura critică sau protecția cetățenilor, cu mijloacele specifice ale serviciilor speciale, ale Ministerului de Interne și ale tuturor agențiilor care sunt folositoare pe acest domeniu de securitate și apărare.
Când credeți, dumneavoastră, că va începe Republica Moldova să urmeze mai îndeaproape politica externă a Uniunii Europene, așa cum prevede de altfel și acordul de asociere din perspectiva autorităților, pentru dumneavoastră este clar când va fi momentul propice?
Atunci când va exista voință și curaj, pentru că alinierea la politica de sancțiuni internaționale înseamnă curaj din partea statului respectiv. Deci noi nu suntem, cum să zic, un stat din parteneriatul estic care rupem doar florile. Noi trebuie să le sădim, să le cultivăm, să ne rupem de oglindă și de propria admirație pentru propria persoană și să creștem într-un fel reziliență prin acțiunile propriu-zise. De ce, de exemplu, cum să zic, probabil noi nu suntem singuri. Uitați-vă cât de greu se adaptează Germania la politica de sancțiuni impuse Rusiei. A trebuit ca actualul cancelar Scholz să treacă peste niște stereotipuri și sisteme înrădăcinate zeci de ani pentru ca, unul, să pună capăt dezvoltării Nord Stream 2-ului, doi, să decide să trimite mai mult echipament și să trimite în general echipament militar în calitate de asistență Ucrainei, ceea ce era o temă tabu până atunci. Dar așa se întâmplă că în acest moment Estonia, care este de 65 de ori mai mică decât Germania, trimite de 6 ori mai mult echipament militar Ucrainei. Noi, Republica Moldova, sigur că ar trebui să înțelegem că trebuie să învățăm din această criză extraordinară de securitate din regiunea noastră ca să ne facem temele și să ne aliniem de partea corectă a baricadei. Iar partea corectă a baricadei înseamnă nu doar denunțarea verbală a regimului agresiv al Federației Ruse în raport cu Ucraina, dar și crearea condițiilor necesare în Republica Moldova pentru ca, 1, să eliminăm propaganda de război a Federației Ruse, 2, să creăm în acest moment instituțiile care să asigure calmul, pacea, dar nu prin complicități, ci prin instituțiile specifice statului de drept, 3, să prevenim orice încercare de a utiliza anumite instrumente de control sau de monopol a Federației Ruse contra intereselor noastre naționale. Ori nu putem, de exemplu, să transmitem mesajul corect și să creăm politica corectă dacă stăm la jumătatea drumului, ca măgarul lui Buridan, între două stocuri de fân. Noi trebuie să fim de partea corectă a baricadei și asta ar fi însemnat ca la momentul în care aceste sancțiuni internaționale au fost anunțate public, noi să ne aliniem la aceste sancțiuni. Pentru că există dimensiunea de securitate și apărare, de care sunt responsabile mai multe agenții, de la serviciile speciale, Ministerul de Interne, Consiliul de Securitate a președintelui, ca organ consultativ, dar și anumite formate speciale, cum ar fi, de exemplu, o celulă de criză care trebuie să funcționeze permanent în momentul ăsta și care trebuie să fie deschisă la comunicarea și consultările cu mai mulți actori ale societății civile. Societatea civilă nu se limitează la PAS, Partidul de Guvernament. Societatea civilă și actorii care pot să fie utili, folositori pentru această, eu știu, articulare a rezilienței este mult mai larg și, din păcate, actuala guvernare nu o utilizează în mod, eu știu, eficient, ci se bazează mai degrabă pe propriile instincte. Ori acest lucru nu creează, cum să zic așa, empatie. Doi, în acest moment în care Ucraina este atacată mișelește, Republica Moldova nu poate să doarmă pe ureche și să considere că pericolele trec numai prin, cum zic așa, enunțarea faptului că noi suntem neutri. Și care e problema? Pentru că neutralitatea noastră nu este recunoscută de nimeni. Este un enunț pe care ne l-am autoinsuflat, dar asta nu are nicio valoare practică. Respectiv, trebuie să intensificăm colaborarea cu toate statele și alianțele posibile pentru ca să asigure cetățenilor de Republica Moldova suficientă încredere în faptul că interesele și libertățile lor vor fi protejate. Trei, dimensiunea economică. Uitați-vă, de la începutul războiului din 24 februarie, exporturile noastre agricole doar s-au redus cu 50%. Asta înseamnă că noi nu mai putem utiliza porturile de la Odessa, Ilichovsk, nu mai putem să utilizăm nici portul de la Rin, acolo unde, de exemplu, se orientau foarte mult transport care încărcau și descărcau grâne din Republica Moldova sau purum și alte lucruri. Ce facem noi? Noi așteptăm ca altcineva să ne rezolve această problemă și nu acționăm cu regim de urgență pentru ca să deblocăm piedicile și barierele la exporturi. Acest lucru lovește în bugetul de stat și lovește în, cum să zic așa, în atmosfera generală a cetățenilor, care, pierzând slujbele, pierzând oportunitățile economice, vor fi nemulțumiți și își vor îndrepta furia asupra actualului guvern. Iar motivul de bază pentru care aceste probleme se adună este că o parte din actualul guvern trăiește în bula proprie, nu înțelege că trebuie să acționeze de urgență, lucrează în continuare cu anumite stereotipuri și anumite găști sau grupuri care nu îi permit să vadă orizonturile acestei crize. Iar cu mici excepții, sigur că anumite lucruri s-au deblocat și trebuie să vedem și partea plină a paharului, cum este, de exemplu, alinierea la Enzo E, intrarea în sistemul de electricitate european. Este o mare victorie, dar ea nu este utilizată în momentul ăsta și noi suntem în continuare privați de alternative. Noi cumpărăm în continuare electricitate doar de la Cuciurgan, ceea ce este o mare problemă. În condițiile în care trebuie să diversifici rapid și accelerat alternativele, opțiunile de piață, actualul guvern, din păcate, se mișcă foarte greu și adeseori ai impresia că încearcă să dea viață unor scheme mai vechi care tratau business-ul în calitate de servitor a propriilor interese și nu altfel. Asta este o mare problemă. Am încercat să delimitez cele trei dimensiuni importante care trebuie într-o fel să insufle actuale guvernări ideea că nu suntem în condiții de pace, suntem în condiții de război și acțiunile sau măsurile la care trebuie să întreprindă trebuie să fie de urgență, trebuie să fie extraordinare. Atunci când au senzația, când au soluții, trebuie să se adreseze la producători, la societate civilă, la parteneri, la toată lumea care poate să contribuie cu aceste opțiuni ori soluții de căutare a alternativelor. Pentru că lipsa de alternative doar va întări panica și haosul din economie.
Ce ne puteți spune totuși despre această coloană a cincea despre care scrieți în articol? Și v-aș întreba dacă persoane ca fostul președinte Igor Dodon, care, iată, pozează în mai marele pe comerțul cu Rusia, care spune că principala grijă a Chișinăului trebuie să fie să nu supere Rusia, îl includeți în această coloană a cincea?
Dacă îmi permiteți să răspund la această întrebare. Coloana a cincea este într-adevăr reactivată și în acest moment încearcă să livreze mesaje false, cum este, de exemplu, inițiativa PSRN-PCRM de a adopta niște legi suplimentare la privitor la neutralitate permanentă. Este o agendă falsă, este o temă falsă. Doi, există o parte din coloana a cincea, inclusiv foștii dregători ca Dodon sau ca alți oameni care sunt puternic ancorați la banii rusești și la serviciile speciale rusești, care își fac treabă prin a încerca să mobilizeze contra orientării sau direcții de integrare europeană, opinia publică și, în particular, contra Ucrainei și contra refugiaților ucraineni. Al treilea segment este legat, probabil, de grupurile care au aparținut pe timpuri de camarila lui Plahotniuc, care încearcă să-și regăsească locul la putere, încercând să formuleze sau să pună la dispoziția unor oficiali ai actualei guvernări soluții comode, adeseori bine plătite, pentru ca actuala guvernare să greșească strategic și să ia decizii imorale. Acest lucru se observă la mai multe nivele de guvernare, de la administrație locală până la agențiile de stat, care sunt în acest moment deplin controlate de un singur partid. Și toate aceste trei elemente se coagulează în crearea unui fundal neliniștitor pentru șansele guvernării de a juca cinstit și de a da soluții de stabilitate politică în Republica Moldova.
Ce scenariu vi se pare dumneavoastră cel mai plauzibil în acest moment pentru Ucraina? Și poate ce soluție în Ucraina ar putea răspunde cel mai bine intereselor Republicii Moldova, care este vecina imediată?
Singura opțiune în care noi putem câștiga luptele noastre din Republica Moldova este situația în care Ucraina rezistă, supraviețuiește și își întărește puterile pentru ca să dea o demonstrație de curaj pentru toți europenii, nu doar pentru Republica Moldova. În aceste condiții, dacă Ucraina reușește acest mare test de reziliență, Republica Moldova, sigur, se va simți în bună pază, dar lecțiile Ucrainei trebuie să fie învățate rapid și în acest moment, acum. Lecțiile Ucrainei sunt că trebuie orice stat, cât de mic n-ar fi, să aibă propriile capacități de apărare și de prevenire a riscurilor externe. 2. Trebuie să existe o agendă în care și guvernarea și cetățenii cred că transformările sunt pentru prosperitate și bunăstare. Și 3. Legătura cu Uniunea Europeană și statele vecine trebuie să fie folosite la maximă durată. Exact această legătură puternică cu Polonia, cu Statele Unite, cu statele europene, îi ajută în acest moment Ucrainei să reziste. Dacă n-ar fi existat o investiție constantă din 2014 până în acest moment, nu s-ar fi ales nici măcar praf din armata ucraineană. Iar această lecție am impresia că nu este suficient de bine învățată și înțeleasă la Chișinău. Din nou, datorită ideii false că neutralitatea rezolvă de la sine problema unor amenințări externe ori interne. Și Republica Moldova trebuie rapid să înceteze să trăiască într-o iluzie că, fiind prea mici sau fiind de talie mică, Federația Rusă nu are timp ca să facă dezastru sau să dăuneze interesului public aici. Din contra, amenințările sunt vii și presante și la aceste amenințări trebuie să răspundem în mod adecvat.